Kopumā kādreizējā kosmētikas flagmaņa Dzintara ražotnes teritorijā ir 52 ēkas, kas ir izvietotas 6,5 hektāru platībā. Vēsturiskā objekta pārdošana uzticēts veikt nekustumā īpašumu uzņēmumam Imusteit, kuram ir līgums ar maksātnespējas administratoru par īpašumu pārdošanu. Labākais saņemtais piedāvājums tiks iesniegts administratoram, kuram tas būs jāsaskaņo ar kreditoriem. Sākuma cena par zemi no ēkām ir 6,9 miljonu eiro, bet katrs no potenciāliem investoriem var piedāvāt augstāku cenu. Imusteit vadītāja Ilze Mazurenko atklāja, ka pēdējā mēnesī interesi par ēku kompleksu izrādījuši jau 3 investori. Iecerēts nekustamo īpašumu pārdot līdz šī gada beigām.
Mēs redzam, ka tā interese tagad ir palīdzinoši liela. Es ceru, ka tiklīdz tā interese būs kaut kāda tur vairāk konkrētāka, tad mēs varēsim arī to procesu finalizēt. Ja nav jau doma, kā teikt, tur mūžīgi gaidīt. No vietējā tirgus ir viens interesants, un pārējie ir no Lietuvas un no Igaunijas. Jā, tas ir tas, ko es jums vairākais varu pateikt uz to brīdi. Jā. Ne nozari, ne vārdus, neko es jums, protams, saukt nevaru. Par cik tajā nekustamā īpašumā tās iekārtas atrodas iekšpusē, tad nu, mums tagad ir vairāki klienti izteikuši interesi iegādāties gan nekustamā īpašumu, gan iekārtas un arī turpināt ražošanu.
Ilze Mazurenko atklāja, ka par īpašumu interesi izrādījis arī kāds Francijas smaržu ražotājs, taču tas vairāk interesējies par pašu zīmola Dzintars iegādi, ne ražotni. Latvijas kosmētikas ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Plaude-Rēlingere uzsver, ka konkrētais nekustumais īpašums vairs nav piemērots kosmētikas ražošanai. Viņas prātā ēkas kompleksam vajadzīgs tāds īpašnieks, kas tur attīsta biroju vai dzīvojamo fondu. Cits stāsts ir par Dzintara zīmoliem, kuriem Ieva Plaude-Rēlingere saskata nākotnes potenciālu. Kopumā Dzintaram bija reģistrēti ap 40 preču zīmoli.
Vērtīgākie ir divi Dzintars un Niveļs. Par cik tas ir, diemžēl, maksātnespējas process, Dzintars bankrotēja, tad tiek ievērota stingra procedūra pārdošanas procesā, lai nodrošinātu visiem pircējiem vienādas tiesības, no latviski runājot nekas netiktu sarunāts zem galda. Un arī faktiski, lai kreditori, kas šajā gadījumā ir valsts, saņemtu maksimāli lielāko cenu. Arī par zīmoliem, neskatoties uz nekustamo īpašumu.
Pirmās kārtas piedāvājuma iesniegšana zīmola iegādai noslēgsies 7. jūlijā, bet līdz tam visa informācija par interesentu skaitu ir konfidenciāla. Kopumā Dzintara lielākai kreditori Valsts ieņēmumu dienests un attīstības finanšu institūcija Altum iesnieguši prasījumu par 16,9 miljoniem eiro. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Dzintara par maksāt nespējīgu pasludināja 2019. Gada 12. Novembrī. Altuma pārstāvis Sandra Eglīte norāda, ka nevar atklāt Dzintara parāda atlikumu, tomēr pirmās kārtas nodrošinātā kreditora status un vēl neatgūtā finansējuma atlikuma apjoms maksāt nespējas procesa ietvaros ļauj prognozēt līdzekļu atgūšanu pilnā apjomā.
Mēs tāpat kā ik viens kreditors arī esam ieinteresēti parāda iespējām ātrā atgūšanā un šo te īpašumu pārdošanu organizēju vadu tiesas iecelts maksāt nespējas administrators un šajos jautājumos mēs pilnībā paļaujamies uz administratoru kompetenci, organizējot ātru un efektīvu šo procesu. Protams, mēs rūpīgi sekojam procesam un ceram, ka īpašumu izdosies pārdot paredzētajā laikā. Vienlaikus mēs arī vērtēsim tālākos soļus, ja gadījumā pārdošanas darījums tomēr šajā laikā nenotiks.
Jāpiebilst, ka šobrīd teritorijā atrodas arī bijušās ražotnes Dzintars piederošās kustamās mantas, parfumērijas un kosmētikas ražošanas iekārtas, kā arī transports un citas mantas, kopumā 749 vienības un arī tām tiek meklēts pircējs. Linda Zalāne, Latvijas Radio.